Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Pace tuturor și totodată vă aduc saluturi fraților din Portland, Oregon, de asemenea de la Biserica Poarta Cerului din Timișoara, unde am slujit în urmă cu 2 săptămâni, Biserica Betel din Oradea, Biserica Speranța și Biserica Maranata, unde am slujit săptămâna trecută, duminica trecută. Și mă bucur de numărul mare de frați care îl văd aici. Fratele a menționat de frații care stau acolo în picioare și mi-aduc aminte că Ionel Pleșa spunea că frații care lucrează fără plată, de altfel frații din Biserica Betel, păstorii de acolo, fac slujba aceasta voluntar. De bună oară cum o fac și eu voluntar, predic Evanghelia, voluntar fără plată, el spunea că acești frați vor primi o mai mare răsplată. Frații care stau acolo în picioare vor primi și ei o mai mare răsplată. Amin? Mi-aduc aminte că în urmă cu 40 de ani, împreună cu fratele Aurel Baleț, poate unii îl știți din Hunedoara, am predicat în biserica din Hunedoara și erau niște bănci din acelea ca la țară, fără spătar, și frații au scos băncile afară și au stat în picioare. Toată biserica a stat în picioare. De asemenea, am predicat odată în biserica din Mănășturi, din Cluj, tot în urmă cu 40 de ani și toată lumea a stat în picioare, într-o cămăruță mică. Și ne bucurăm așa de mult pentru că și de această dată putem să ne închinăm Domnului, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Subiectul predicii mele din această dimineață este intitulat Nume atribuite lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi. De ce este important ca noi să învățăm semnificația acestor nume? Este important pentru că fiecare nume ne dezvăluie caracterul măreț al lui Dumnezeu, atributele mărețe al lui Dumnezeu. Și vedeți că aici, când Moise îi spune care ți este numele și ce voi spune copiilor lui Israel, Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Atunci când citim această frază scurtă, această propoziție scurtă, nu înțelegem prea multe, nu-i așa? Eu sunt cel ce sunt. Însă dacă pătrunde puțin mai adânc în înțelesul acestor cuvinte, veți vedea că avem multe de învățat. Și acest cuvânt, Jehova, sau Iahve, este un tetragramatom, adică este un nume al lui Dumnezeu din 4 litere în limba ebraică. Este Y, H, V și H. Și este asociat cu verbul aia, care înseamnă a fi, și îl definește pe Dumnezeu ca veșnic, fără de început și fără de sfârșit, etern, acela care este prima cauză din univers și care a generat toate cauzele. Vedeți, Dumnezeu se prezintă aici la timpul prezent. Eu sunt cel ce sunt. Nu spune eu am fost, eu voi fi, ci spune eu sunt un prezent continuu. De altfel, în limba engleză există acest timp, prezentul continuu. I am having Jesus Christ. De altfel, mi-aduc aminte înainte de a pleca, adică l-am pe Iisus Hristos, înainte de a pleca în Statele Unite, m-am trezit rostind această frază. Acum eu învățasem puțin limba engleză, dar soția mea a făcut engleză la școală și eu știam că e corect să spui I have Jesus. Dar și-am întrebat-o dacă am spus corect și ea a spus da, ai spus corect. Și vedeți, deci Dumnezeu vorbește la timpul prezent. În viața noastră noi vorbim despre, când ne gândim, viața noastră este împărțită în copilărie, în adolescență și în bătrânețe. Noi vorbim la timpul prezent, la timpul trecut și la timpul viitor. Dar la Dumnezeu nu există noțiunea de timp. El fiind veșnic, pentru El este un prezent continuu și El vrea ca și noi să trăim veșnic împreună cu El prin Iisus Hristos. Amin? De altfel, Domnul Iisus Hristos și-a dat mai multe definiții și a spus: eu sunt apa vieții, eu sunt pâinea vieții, eu sunt păstorul cel viu, cel bun, eu sunt înainte de Avram. El poate să ofere această viață veșnică, eu sunt calea, adevărul și viața tuturor acelora care se încred în El și care îl primesc pe El ca mântuitor personal. Deoarece Iisus Hristos este coetern împreună cu Dumnezeu din veșnicie și de aceea El a putut să-și dea aceste definiții. Mi-aduc aminte că atunci când în grădina Ghețiman, când vine Iuda cu ceata marilor, cu preoții cei mai de seamă, cu aprozii, și când au ajuns acolo în grădină, Domnul întreabă: pe cine căutați? Și au spus: pe Iisus din Nazaret. Și Domnul se prezintă și spune: eu sunt. Și când a spus aceasta, aceștia au căzut la pământ fără nicio putere. El s-a prezentat acolo: eu sunt, adică Dumnezeu etern, Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Și atunci aceștia au fost lipsiți de putere și au căzut la pământ. A doua oară când îi întreabă: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret? A spus: eu sunt, s-a prezentat ca fiul omului, fiul durerii, omul suferinței, care s-a lăsat ca să fie dus la Golgota, să fie răstignit și prin sângele lui avem viață veșnică. Apoi, noi învățăm din Sfintele Scripturi că Jehova este împărat veșnic, El este neschimbat, El împărățește, El este suveran. Slăvit să fie numele Lui! Evreii, din respect față de numele Lui Dumnezeu, ei considerau că Jehova este un nume sacru și evitau să-L rostească. De aceea au folosit o substituire a acestui nume, adică Adonai, Domnul, care îl portretizează pe Dumnezeu ca Cel care conduce destinele Universului și a oamenilor. Și de asemenea, acest nume este asociat cu numele de Iosua, care înseamnă mântuitor. Acum, desigur, nu va ajunge timpul ca să explorez toate numele acestea pe care eu, de fapt, le-am studiat și care au însemnătate așa de mare pentru noi și pentru mântuirea noastră, dar am să mă opresc doar la câteva nume din Sfânta Scriptură. Unul dintre numele lui Dumnezeu este și de acela de Jehova Jireh, adică Domnul va purta de grijă. Și găsim aceasta în acest nume în Genesa capitolul 22. Noi știm că Dumnezeu i-a promis lui Avram la o vârstă înaintată și la vârsta de 100 de ani se naște Isaac. Dar acum în acest capitol observăm cum Dumnezeu îi spune: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l pe muntele Moria ca ardere de tot. Și observăm că Avram, fără să negocieze cu Dumnezeu, să spună: păi Doamne, nu te înțeleg, am așteptat atâta până la vârsta aceasta și acum tu mi-l ceri să-l sacrific, să-l omor? Nu, ci Avram pregătește lemnele pentru jertfă, pregătește măgarul și merge spre muntele Moria și când au ajuns acolo, la poala muntelui, Avram spune în versetul 5: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, apoi ne vom întoarce la voi, adică ne vom întoarce, nu spune mă voi întoarce, ci spune ne vom întoarce. Avram a luat focul și cuțitul, a pus lemnele pentru jertfă în spinarea fiului său Isaac și merg spre munte, urcă pe munte și la un moment dat Isaac îl întreabă: tată, uite focul, cuțitul, dar unde este mielul pentru arderea de tot? La care el îi răspunde: Domnul va purta de grijă, fiule. Ajunge acolo, zidește un altar și leagă pe fiul său pe altar și este gata ca să-l junghie. Dar din cer se aude o voce, îngerul Domnului spune: Avrame, Avrame, să nu pui mâna pe copil, pentru că am văzut credința ta, să nu-i faci niciun rău. Și acolo, pe muntele Moria, Dumnezeu a pregătit un berbece, a pregătit jertfa care a substituit pe Isaac. Și atunci Avram a pus numelui, a ridicat un altar și a pus numele acestui altar: Domnul va purta de grijă. Vedeți, fraților, ne-am gândit noi când trecem prin necazuri, când trecem prin situații grele, când trecem prin încercări, ne-am gândit noi la acest pasaj scripturar care ne asigură și ne garantează faptul că Domnul ne va purta de grijă? În 1979 eram pe aeroportul Otopeni și așteptam ca să fiu îmbarcat să vin în Statele Unite. Și avionul nu a plecat în ziua aceea datorită faptului că trebuia să aterizeze în Amsterdam și era gheață. Și am stat toată ziua pe aeroport. Și acolo am auzit o femeie vorbind și în limba engleză și în limba română. A doua zi ne-am urcat pe avion și când mă apropiam de New York mă gândeam: oare mă va aștepta cineva la aeroport sau nu? Aveam îndoieli, nu eram sigur. La plecarea mea din România, fratele meu Eugen împreună cu alți prieteni de-a lui au spus: noi cunoaștem un frate acolo în New York, el este pastorul bisericii de acolo și el va veni și te va aștepta la aeroport. Dar mă gândeam, dar dacă el nu va veni? Eu n-am vorbit personal cu el. Și m-am apropiat de această femeie și am spus: Doamnă, știți, ar trebui să mă aștepte cineva la aeroport, dar nu sunt sigur dacă voi fi așteptat la aeroport. Și ea mi-a spus: Domnule, am să vă ajut eu. Am ajuns acolo și m-am uitat și în stânga și în dreapta, nimeni nu m-a așteptat la aeroport. Și această femeie care se întorcea cu soțul ei, care era mai în vârstă ca ea, era ucrainean de naționalitate, am mers la ei acasă, am încercat să aflu telefonul acestui om, nu avea telefonul publicat. Și în cele din urmă am aflat un prieten din Cleveland și acesta mi-a spus: spune-i doamnei ca să-ți plătească drumul până în Cleveland, eu am să-i trimit banii înapoi. De altfel nu aveam niciun dolar în buzunar. Știți cum era situațiile atunci, că nu puteai să ții dolari, să cumperi dolari, era destul de periculos dacă ești găsit să ai probleme. Și această femeie mi-a plătit biletul până în Cleveland și mi-a dat și bani de mâncare și prietenul meu i-a trimis bani înapoi. De multe ori mă gândesc cum am plecat eu din țară fără să fiu sigur că cineva mă așteaptă la aeroport, dar vedeți, Domnul mi-a purtat de grijă, slăvit să fie numele Lui. El mi-a purtat de grijă de atunci și până acum și am credința că El îmi va purta de grijă până la sfârșitul zilor mele, amin? De aceea nu dispera, la ora de rugăciune s-au adus aici multe cauze, frați care nu au serviciu, frați care sunt bolnavi, frați care trec prin încercări grele, nu dispera, crede într-un Dumnezeu care are toată puterea, într-un Dumnezeu care și ție îți poartă de grijă, amin? Apoi, vedeți, citim tot în cartea Genesei despre vizita îngerilor care au făcut-o lui Avram. Cei trei îngeri l-au vizitat pe Avram și aș dori ca să explorăm un alt nume din Genesa, capitolul 17. Când Avram a fost în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fi fără prihană. Aici găsim un alt titlu al lui Dumnezeu, El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. În capitolul 18 găsim vizita celor trei îngeri, care eu cred că era simbolul Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vedeți că unul din acești îngeri, este scris că Domnul i-a vorbit prin acest înger. Avram recunoaște prezența lui Dumnezeu, se pleacă cu fața la pământ, îi invită și îi servește, stă la masă și le slujește. Și unul dintre acestea spune, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce și nevasta ta, Sara, va avea un fiu. Nevasta sa, când aude lucrul acesta, a râs și nu a crezut lucrul acesta. Dar vedeți versetul 13 din capitolul 18. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Și versetul 14, subliniați-l, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Atunci când nu găsim nicio ieșire, atunci când ne rugăm și nu primim niciun răspuns, atunci când poate la serviciu mâna celui rău, a unui șef rău, apasă asupra noastră, fie pe timpul comuniștilor, fie oriunde v-ați afla în lume, diavolul caută să te asuprească copiii lui Dumnezeu. Eu am fost angajat unde lucrez și acum la o mare corporație medicală numită Kaiser Permanente în Statele Unite și acolo am avut un, noi spunem, supervisor, adică un tehnician șef. Și am acceptat să fiu angajat într-o poziție mai inferioară pregătirii mele ca tehnician, deoarece era un loc de muncă bine plătit și era o companie prestigioasă și am explicat tehnicianului care m-a angajat că eu de altfel aveam un doctor pentru care lucram acasă, însă acest om a început să fie invidios, să gândea probabil câți bani câștig eu după orele de serviciu și mi-a creat tot felul de probleme. La un moment dat doream ca să ajung în departamentul de ceramică dentară. Încă din România, din școala dentară, avem acest vis și ori de câte ori apărea o poziție, angaja pe altcineva. Și eu eram într-o poziție mai inferioară, trebuia să lucrez la turnarea pieselor metalice, la prelucrarea, la lustruirea lor, era o muncă mai neplăcută, mai murdară și mă izbeam întotdeauna de acest om care nu mă simpatiza deloc. Ba încă a găsit un aliat în managerul laboratorului, șeful de laborator și nu puteam să avansez în poziția pe care o doream. I-am povestit mamei mele și ea mi-a spus, păi roagă-te Domnului pentru el, pentru că și am avut o șefă care mi-a cauzat probleme la serviciu și o întreb, ce s-a întâmplat cu... Păi, o dat-o afară. Dar eu m-am gândit, pe ăsta nu-l dă nimeni afară. Dar totuși m-am rugat Domnului, a zis, Doamne, eu n-am putere, Tu vezi situația în care sunt, n-aș vrea să plec de aici, Te rog, lucrează pentru mine. Mi-aduc aminte că prin luna octombrie, în 1993, am plecat de la serviciu foarte amărât cu lacrimi în ochi și am zis, Doamne, eu nu mă pot lupta împotriva acestor demoni. Am zis, Doamne, luptă-te Tu pentru mine, fă ceva pentru mine, Doamne. În luna mai, acest om s-a îmbolnăvit cu niște dureri teribile de cap. A venit, mi-aduc aminte că a venit la serviciu după câteva zile, a intrat în birou și a ieșit afară și nu știa în ce direcție să o apuce. Peste vreo 3 zile a fost dus la spital și a fost operat de o tumoare canceroasă la cap și a murit. Iar cel care a urmat în această poziție de tehnician șef mi-a dat postul pe care l-am dorit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că El a lucrat pentru mine. Vedeți, Dumnezeu are posibilități nelimitate, noi suntem limitați, de altfel am făcut plângere pe scară ierarhică la Human Resources, cum avem noi în Statele Unite, la șeful serviciului peste toată suflarea stomatologică, am zis că sunt discriminat pentru că sunt emigrant, n-am ajuns la nici un rezultat. Dar Dumnezeu are soluții, El poate rezolva orice problemă. De aceea să venim la Dumnezeul cel atotputernic, să cerem să venim cu cauzele noastre cu credință. El care i-a promis lui Avram că este Dumnezeu atotputernic, El care i-a promis un fiu și l-a binecuvântat și în El toate semințiile pământului, inclusiv noi, suntem binecuvântați, deoarece El este supranumit Tatăl tuturor celor credincioși. Am putea spune că și noi suntem din neamul acela de credincioși care am crezut pe Dumnezeu și îl urmăm pe El. Apoi un alt titlu care îl găsim în Sfânta Scriptură este Jehova Shalom. Și găsim acest titlu în Cartea Judecătorilor, în Judecători capitolul 6. Și acolo este descris o situație de criză. Vedeți, Dumnezeu se manifestă, își manifestă puterea în situații de criză. În lume există o criză mondială. Dacă toți nu vor găsi serviciu, pentru tine Dumnezeu are pâine. Pentru tine Dumnezeu are un serviciu pregătit. Nu îți pierde nădejdea, nu îți pierde credința. Vedeți, Gedeon ascundea grâul în teas de frica lui Madian. Era Madian, era Amalec și fiii răsăritului care veneau și jefuiau țara, luau cereale, luau animalele și oamenii sufereau, se ascundeau în văgăunile munților, în peșteri, pe stânci întărite de frica lui Madian. Să nu-ți fie frică de Madian. Când a venit îngerul și l-a vizitat, i-a spus: Domnul este cu tine, viteazule! La care Gedeon spune: păi dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă lucrurile acestea? Unde este Dumnezeul acela care ne-a scos din țara Egiptului cu mână tare și cu braț puternic? Și Domnul îi spune: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Vedeți, atunci când te trimite Dumnezeu, atunci când îți promite Dumnezeu ceva, El își ține promisiunea, El o împlinește, amin? Ce se întâmplă? Gedeon își dă seama că are de-a face cu Dumnezeu și spune: Doamne, dă-mi voie să-ți aduc o jertfă. Și îngerul întinde toiagul și jertfa lui Gedeon este primită. Și atunci când vede lucrul acesta, el spune, el reclamă: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra. Vedeți aici apariția lui Dumnezeu, apariția lui Iisus Hristos. Unii teologi spun că este apariția însăși a lui Iisus Hristos. În Vechiul Testament, apariție numită Teofanii sau Cristofanii. Și Gedeon se duce, Dumnezeu îi dă putere ca să meargă să lupte împotriva lui Madian, nu cu 22.000, nu cu 10.000, ci cu 300 de oameni. Și când se apropie de prima strajă, de prima santinelă a lui Madian, aude acolo pe unul spunând vecinului lui că a visat un vis cu o turtă de ors, a rostogolit și a lovit cortul și l-a răsturnat și l-a dărâmat, și celălalt spune: aceasta nu poate fi decât bărbatul din Israel, Gedeon. Și Gedeon sună din trâmbiță sabia Domnului și a lui Gedeon și madianiții încep să se lupte între ei și sunt măcelăriți. Erau acolo trei aliați, era fiii răsăritului, era Amalec și era Madian. Dar sabia lui Gedeon și sabia Domnului a dat o mare biruință, o mare izbândă. Fie ca Domnul să ne dea și nouă la toți o mare victorie. Amin? Porți veșnice este scris în Psalmul 24, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Și dincolo se aude o întrebare: cine este împăratul slavei? Domnul cel tare, Domnul cel puternic, Domnul cel viteaz este împăratul slavei. Domnul care a călcat peste puterea morții și a întunericului, Domnul care a înviat, El este împăratul slavei, El este viteazul neamurilor, în numele Lui noi putem să câștigăm victorii, victorii după victorii, fie ca Domnul să ne dea biruință și victorie. Un alt nume care doresc să îl explorez în această dimineață, îl găsim scris de altfel în Isaia, capitolul 43, și se intitulează El Hakadosh, sau Sfântul lui Israel. În Isaia 43 citim: acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc și te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Dacă vei trece prin ape, dacă vei trece prin foc, Sfântul lui Israel te va ocroti și nu va avea puterea asupra ta nici focul, nici apa. Noi știm că atunci când cei trei tineri erau prizonieri în Babilon și când împăratul Nebucadnețar a ridicat acel mare idol în Valea Dura și când a poruncit tuturor popoarelor din imperiul lui să-și plece genunchiul, să arunce cu fața la pământ, să închinuie acelui mare idol, au rămas în picioare doar trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Aceștia sunt aduși în fața împăratului și împăratul întreabă: în adins voi, Șadrac, Meșac și Abednego, ne socotiți Dumnezeii mei și nu vreți să vă închinați, fiți gata, vă mai dau încă o șansă, dacă nu cuptorul de foc este pregătit pentru voi. Și cine vă va scăpa din mâna mea? Dar aceștia ne-au spus: împărate, Nu vreau ca să îți răspund acestor cuvinte, Dumnezeul nostru pe care noi îl slujim ne poate scăpa din mâna ta și ne va scoate. Dar noi, să știi, chiar dacă nu ne scoate chipului tău, nu ne vom închina. Și cei mai puternici ostași din armata lui Nebucadnețar îi leagă pe cei trei tineri și aruncă în cuptorul de foc. Dar acolo își face prezența cel de-al patrulea, care seamănă cu un fiu de Dumnezeu, care nu este altul decât Iisus Hristos, protectorul lui Israel. Amin? Nebucadnețar se ridică în picioare și spune: n-am aruncat noi trei tineri, iată eu văd patru. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie El! Vedeți, când trecem prin foc, când trecem prin încercări, să nu uităm că El este în cuptorul de foc alături de noi. Israel, de fapt, este un popor care a trecut prin încercări, prin necazuri. Haman a vrut la un moment dat să șteargă această națiune, să o distrugă. Nu numai Haman, și alții, și Hitler a vrut să șteargă acest popor, dacă ar fi fost posibil, de pe fața pământului, dar această națiune a renăscut în 1948. Apoi toate țările arabe au format acea coaliție în 1967 să lupte împotriva Israelului și să-l șteargă de pe harta lumii. În școlile arabe, atunci când se preda matematica, profesorii spuneau cam așa: dacă din 5 evrei ucizi 4, câți mai rămân? Și noi știm ce s-a întâmplat în acea coaliție arabă, când armatele arabe unite au fost umilite de armata israeliană, pentru că soldații arabi au declarat că voința lor de luptă a fost paralizată pentru că au văzut soldați îmbrăcați în alb luptând de partea Israelului. Da? Protectorul Israelului este încă Iisus Hristos. Desigur că victoria Israelului împotriva popoarelor arabe s-a datorat și suportului Statelor Unite față de Israel, și mă bucur că trăiesc într-o țară care suportă Israelul. Eu... pe masa de lucru am trei drapele, am drapelul românesc, drapelul american și drapelul israelian. Și unul din colegi a venit la mine și m-a întrebat: Aurel, tu ești evreu? Și am spus: eu nu sunt evreu, dar sunt un suporter al statului Israel, pentru că de la ei noi avem Biblia și pe Iisus Hristos. Acum vedeți ura împotriva Israelului. Chiar acum, zilele acestea, coaliția aceasta sau ofensiva aceasta a lui Hamas cu acele rachete cu care bombardau diferite orașe din Israel. Și atunci când Israelul începe o campanie militară, Multe țări nu protestează împotriva palestinienilor, ci împotriva Israelului, că îi bate prea rău. Aceasta s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă și am urmărit la știri cum Turcia a trimis acolo o flotilă cu mai multe vase ca să dea ajutor palestinienilor, însă Israelul a pus acea blocadă pentru că se temea ca Iranul să nu trimită arme acolo în, ca ajutor palestinienilor și au fost uciși. Ei au trimis niște militari de pe elicoptere ca să inspecteze aceste vase și datorită faptului că echipajele au pus rezistență, 7 oameni au fost uciși. Și am văzut peste tot proteste în lumea întreagă împotriva Israelului. Acum, să știți că în viitor chiar și cel mai mare aliat și mai puternic aliat, Statele Unite, se va distanța de Israel. O spun aceasta în baza profețiilor biblice. Cel care a furnizat arme nucleare, adică nu arme nucleare, aș putea spune tehnologie nucleară, Iranului a fost Rusia. În urma legilor frauduloase a lui Aminajab, în cel de-al doilea tur, el s-a dus la, în Rusia, la Medvedev și la Putin, care l-au felicitat, de fapt. Dușmanul de moarte al Israelului, la ora actuală, noi știm cu toții că este Iranul. Dar vedeți, Biblia ne vorbește de o coaliție militară în zilele din urmă împotriva Israelului. Și dacă noi putem citi în Ezechiel, capitolul 38, începând cu versetul 2, Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți toți îmbrăcați în chip sălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia, împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, adică din Iran, Etiopia, Put, care este Libia, toți cu scut și coif, Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Acum am enumerat aceste țări, apoi vedeți, aici mai vorbește de Gomer, de Togarma. M-am uitat în dicționarul biblic și Togarma a fost fiul lui Gomer, nepotul lui Iafet și fiul lui Noe. Istoricul Josephus spune că din aceștia au ieșit un popor antic numit frigienii, care s-au așezat în Anatolia, în Turcia. Și din ei au ieșit toate popoarele turcomane și aș aminti aici Kirghistan, Uzbekistan, Turmekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan și Afganistan. Acum toate țările acestea, cu excepția Afganistanului, au aparținut cândva Uniunii Sovietice. Vedeți, în timpurile din urmă, Rusia va forma o coaliție cu aceste popoare ca să meargă în final acum să șteargă Israelul de pe fața pământului în bătălia de la Armagedon, dacă urmăriți Apocalipsa, capitolul 16. Apoi, versetul 13, apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate care sămânau cu niște broaște. Versetul 16, duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Atunci când Israelul va fi părăsit chiar de aliatul lui cel mai puternic, Statele Unite, atunci când țara lui Israel va fi amenințată ca să fie ștearsă de pe harta lumii, acolo își va face apariția însăși Iisus Hristos, împăratul împăraților, Domnul domnilor. Acolo vor fi înfrânte armatele roșii ale Rusiei, armatele aliate ale Semilunei, când va apărea acolo Iisus Hristos pe muntele măslinilor. Zaharia, capitolul 14, cu versetul 4, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit, muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare, Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Acolo își va găsi mormântul ostașii Armatei Roșii și ai Semilunei. În Ezechiel, capitolul 39, citim: în ziua aceea voi da lui Gog un loc de mormântare în Israel, Valea Călătorilor la răsăritul Mării Moarte, și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulțimea lui și vor numi valea aceasta Valea Mulțimii lui Gog. 7 luni va îngropa casa lui Israel ca să curete țara. Amin. Noi așteptăm venirea Domnului. Amin. Amin. Când El va veni împreună cu mireasa sa, eu cred într-o domnie milenară aici pe pământ a Domnului Iisus Hristos împreună cu biserica sa. Desigur, nu mi-ajunge timpul ca să predic mai mult despre aceste nume, vreau doar să vă spun că eu am transmis predici la radio prin Vocea Evangheliei, în Oradea, în Arad și la alte posturi de radio. Am 4 albume de predici din Apocalipsa, din Evrei, Patimile Mântuitorului, și actualmente toate aceste albume sunt sub formă de carte. Aș vrea să vă prezint ultimele 2 cărți. Se intitulează Teologie Sistematică, unde este și predica din seara aceasta. Aș vrea doar să vă spun că am simplificat. Teologia Sistematică se ocupă în general cu doctrina Sfintei Treimi. Și aș vrea să vă spun doar din câteva capitole despre atribut. Aici, în această carte, am abordat subiecte ca atributele naturale ale lui Dumnezeu, atributele morale, dragostea, sfințenia, dreptatea, numele acestea atribuite lui Dumnezeu, Sfânta Treime, lumea spirituală a îngerilor, lumea demonilor și Dumnezeii falși. De asemenea, am această carte care se intitulează Patimile Mântuitorului, conține 12 predici din săptămâna patimilor în mod cronologic, și cărțile acestea se află la acolo unde aveți dumneavoastră camera aceea, librărie sau cum o numiți, și puteți să obțineți aceste cărți de acolo. Vreau să vă spun că cu banii care se câștigă din vânzarea acestor cărți, vreau ca să ajut o biserică din județul Arad. Așa că am avut, să zic așa, nu am avut cărți suficiente la Oradea, în cele 2 biserici, în Speranța, Biserica Speranța și Biserica Betel. Am fost și la biserica fratelui, Biserica Tabor, fratele care de altfel mă cunoaște de mai mulți ani, fratele Bogdan, Nanu Bogdan, și el mi-a spus: frate Aurel, când mai vii la noi, să nu vii cu mâna goală, vino și cu marfă. Și a venit a doua zi și mi-a adus nepotul meu, i-am lăsat acolo cărți și pentru Biserica Tabor. Așa că cei care doriți ca să obțineți aceste cărți, mai am acolo doar 15 exemplare din Patimile Mântuitorului și am mai multe exemplare, și aceasta am tipărit-o proaspăt, deci pot să vi le pun la dispoziție. Mă bucur de dimineața aceasta și doresc ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze.